pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα πολυβιβλίο, όπως λέμε πολυεργαλείο, δηλαδή για ένα βιβλίο που είναι ταυτόχρονα πολλά βιβλία μαζί. Μελέτη, αυτοβιογραφία, ιστορία, ακόμη και μυθιστόρημα. Με άλλα λόγια, ένα βιβλίο για τα βιβλία, αλλά και πάλι όχι μονάχα αυτό. Τίτλος του «Πάπυρος, η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» και συγγραφέας του η Ισπανίδα Ιρένε Βαγέχο. Σε αυτό το σημείο θα επιμείνω. Ο τίτλος τούτου του βιβλίου είναι παρελκυστικός. Δεν το εμπόδισε βέβαια να πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα στην Ισπανία, ούτε και να μεταφραστεί σε καμιά τριανταριά γλώσσες, στα λιγότερο από 2 χρόνια από την κυκλοφορία του. Από την άλλη, είμαι βέβαιος ότι η τεράστια επιτυχία του, που στεφανώθηκε και με ένα κρατικό βραβείο, οφείλεται εν πολλής στο ότι δεν είναι το βιβλίο που περιγράφει ο τίτλος του, αλλά πολλά άλλα βιβλία που ενσωματώνονται στο εσωτερικό του. Μια ιστορία της γραφής, μια ιστορία της ανάγνωσης, μια ιστορία της κουλτούρας, μια ιστορία της καθημερινότητας, αλλά και μια ιστορία της προσπάθειας των ανθρώπων και της ίδιας της γραφέα να καταφέρει να βγάλει ένα νόημα από την ανθρώπινη εμπειρία, από τη συνύπαρξη με τις γραπτές λέξεις. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς αναφορά στο υπέροχο αυτό φυτό που οργίαζε στις όχθες του Νείλου και αποτέλεσε για πολλά πολλά χρόνια το μεγαλύτερο όχημα μεταφοράς γνώσης στον τότε κόσμο. Ο λόγος βέβαια για τον Πάπυρο.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ας φανταστούμε μια εργάσιμη μέρα στα εργαστήρια των Φαραώ. Μια ομάδα εργατών του βασιλιά φτάνει αξιμέρωτα στις όχθες του ποταμού για να θερεί τα καλάμια και ο ήχος από τα βήματά τους ξυπνά τα κοιμισμένα πουλιά που αρχίζουν να πετούν πάνω από τον καλαμιόν. Οι άντρες δουλεύουν μέσα στην πρωινή δροσιά και το μεσημέρι εναποθέτουν στο εργαστήρι μεγάλες αγκαλιές από καλάμια. Με απόλυτη ακρίβεια αποφλοιώνει το στέλεχος και κόβουν τον τριγωνικό μίσχο σε λεπτές λωρίδες μήκους 30-40 εκατοστών. Τοποθετούν σε μια επίπεδη σανίδα την πρώτη στρώση από κάθε τις λωρίδες και έπειτα την επόμενη στρώση οριζόντια, σχηματίζοντας ορθή γωνία με την πρώτη στρώση. Χτυπούν με μια ξύλινη ματσόλα τις 2 επάλληλες στρώσεις ώστε να βγει χυμός από τις φυτικές ίνες και να λειτουργήσει σαν φυσική κόλλα. Λιένουν την επιφάνεια των φύλων τρίβοντάς τα με ελαφρόπετρα ή κοχύλια. Τέλος, κολλάνε τα άκρα των φύλων του παπύρου μεταξύ τους με μια αλευρόκολλα ώστε να δημιουργηθεί μια μακριά λωρίδα που τυλίγεται σε ρολό. Συνήθως ενώνουν περί τα 20 φύλλα και λιένουν με προσοχή τις ενώσεις μέχρι να πετύχουν μια ομοιόμορφη επιφάνεια όπου δεν θα σκαλώνει η γραφίδα. Οι έμποροι δεν πολλούν με μονωμένα φύλλα, παρά μόνο ρολούς. Όποιος θέλει να γράψει μια επιστολή ή ένα σύντομο έγγραφο, κόβει το κομμάτι που χρειάζεται. Οι ρόλοι έχουν ύψος από 13-30 εκατοστά και το μήκος τους συνήθως κυμαίνεται από 3,2-3,6 μέτρα. Αλλά η έκταση τους ποικίλει, όπως και ο αριθμός των σελίδων στα δικά μας βιβλία. Έτσι, για παράδειγμα, ο πιο μακρύς ρόλος της Αιγυπτιακής Συλλογής του Βρετανικού Μουσείου, ο Πάπυρος του Χάρης, έφτανε στην αρχική του μορφή τα 42 μέτρα.
Because was a vision softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still.
Η δημιουργία των ρόλων του Παπύρου ήταν πράγματι μια καταπληκτική εξέλιξη. Έπειτα από χρόνια προσπαθειών αποτύπωση της γραφής σε υλικά όπως η πέτρα, ο πυλός, το ξύλο ή το μέταλλο, τα ανθρώπινα λόγια, ο λόγος βρήκε τελικά τη θέση του σε οργανική ύλη. Το πρώτο βιβλίο στην ιστορία γεννήθηκε όταν οι λέξεις βρήκαν καταφύγιο στο μεδούλι ενός υδρόβιου φυτού. Και αντίθετα με τους άκαμπτους και σκληρούς προγόνους του, το βιβλίο υπήρξε από την αρχή ένα αντικείμενο εύκαμπτο, ελαφρύ και ταξιδιάρικο. Ρόλοι παπύρου που φιλοξενούν στο εσωτερικό τους εκτεταμένα χειρόγραφα κείμενα, σχεδιασμένα με καλάμι και μελάνι. Αυτή είναι η μορφή των βιβλίων που αρχίζουν να καταφτάνουν στη νεοσύστατη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ναι, υπήρξε η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της αρχαιότητας, ένα φαραωνικό εγχείρημα που χάρισε στη νεοσύστατη πόλη την άλλο μιας εξουσίας που υπερβαίνει τα γήινα. Τέσσερις γενιές βασιλιάδων, τέσσερις γενιές Πτολεμαίων βοήθησαν στην οικοδόμηση της μυθικής βιβλιοθήκης. Η καταστροφή της δεν έγινε με μιας, ήταν και αυτή αποτέλεσμα του περάσματος στην εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας και αργότερα της επικράτησης του χριστιανισμού. Αιώνες πήρε να φτιαχτεί, συλλέγοντας βιβλία από τα πέρατα του κόσμου, αιώνες πήρε και να καταστραφεί. Ευτυχώς, γιατί στο μεταξύ, πολλά από τα βιβλία που φιλοξενούσε πρόλαβαν να αντιγραφούν και να βρουν καταφύγιο σε άλλα σημεία της Οικουμένης. Ωστόσο, η αρχή της ιστορίας μας δεν βρίσκεται στη δημιουργία του Πάπυρου, ούτε στους ελληνιστικούς χρόνους. Θα πρέπει να πάμε μερικούς αιώνες πίσω, τότε που κάποιος δαιμόνιος έμπορος εισήγαγε το φοινικικό αλφάβητο, παραλλάσσοντάς το στα μέρη των Ελλήνων. Με τον γραπτό ελληνικό πολιτισμό, που κορυφώνεται στον 5ο και στον 4ο π.Χ. αιώνα, η ιστορία της γραφής και της ανάγνωσης, και άρα και των βιβλίων, εισέρχεται σε μια νέα εποχή.
Πόσα βιβλία υπήρχαν τη χρυσή εποχή της αρχαίας Ελλάδας? Τι ποσοστό του πληθυσμού ήταν σε θέση να τα διαβάσει? Μας λείπουν αυτές οι πληροφορίες. Έχουμε στη διάθεσή μας τυχαία δεδομένα, λεπτά χορταράκια που πετούν στον αέρα και δεν μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε την έκταση του λιβαδιού. Άλλωστε, η πλειονότητά τους αφορούν έναν τόπο εξαιρετικό, την πόλη των Αθηνών. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στο ημίφος. Αναζητώντας τα ίχνη εκείνου του αόρατου αλφαβητισμού, καταλήγουμε στις εικόνες των αναγνωστών όπως αναπαρίστανται σε ζωγραφισμένα κεραμικά αγγεία. Από το 490 π.Χ. κάνουν την εμφάνισή τους ερυθρόμορφα αγγεία διακοσμημένα με σκηνές που απεικονίζουν παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν στο σχολείο ή ανθρώπους καθισμένους σε πολυθρόνες με έναν ανοιγμένο ρόλο παπύρου στα πόδια τους να διαβάζουν. Συχνά, ο καλλιτέχνης χαράζει κάποια μεγεθυμένα γράμματα ή λέξεις στους παπύρους που ζωγραφίζει, κάποιες φορές με τόση σχολαστικότητα που μπορούν να διαβαστούν. Πρόκειται για στίχους του Ομήρου, της Απφούς. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, το βιβλίο περιέχει ποίηση. Εμφανίζεται επίσης ένα βιβλίο με κείμενο σχετικό με τη μυθολογία. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνήθως στις σκηνές αυτές πρωταγωνιστούν γυναίκες. Ενώ παραδόξως, στις σκηνές του σχολείου δεν εμφανίζονται κορίτσια. Αυτή η αντίφαση μας οδηγεί σε ένα μυστήριο. Ίσως οι γυναίκες αναγνώστριες να είχαν ευγενή καταγωγή και εκπαιδεύονταν κατοίκων. Ή ίσως να ήταν μόνο ένα ζωγραφικό μοτίβο και όχι αποτύπωση της πραγματικής καθημερινότητας. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σε μια επιτύμβια στήλη που χρονολογείται μεταξύ 430 και 420 π.Χ., εμφανίζεται σκαλισμένο το προφίλ ενός νέου, απορροφημένο από τις λέξεις ενός κυλίνδρου, τον οποίο ξετυλίγει στα γόνατά του, με το κεφάλι του ελαφρώς γερμένο, τα πόδια του σταυρωμένα στο ύψος των αστραγάλων, στην ίδια ακριβώς στάση στην οποία γράφω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Κάτω από το ανάγλυφο που σχηματίζει την καρέκλα, διακρίνεται ένας πέτρινος όγκος που μοιάζει με σκύλο ξαπλωμένο κάτω από την καρέκλα. Το ανάγλυφο αναδίνει τη γαλήνη του χρόνου που περνά κανείς με τα βιβλία. Εκείνος ο νεκρός Αθηναίος αγαπούσε τόσο πολύ την ανάγνωση που την πήρε μαζί του στον τάφο.
Πράγματι, την περίοδο μεταξύ του 5ου και του 4ου π.Χ. αιώνα έρχονται στο προσκήνιο κάποια πρόσωπα άγνωστα μέχρι τότε. Οι βιβλιοπόλες. Για πρώτη φορά εκείνη την εποχή εμφανίζεται αυτή η λέξη στα ποίηματα των Αθηναίων κομικών ποιητών. Η πληθώρα των βιβλίων πρέπει να ήταν τέτοια που ο Πλάτωνας βάζει τον Σοκράτη να την ειρωνεύεται. «Για μια δραχμή», λέει ο φιλόσοφος σε έναν διάλογο, μπορείς να αγοράσεις μια φιλοσοφική πραγματεία στην αγορά. Ο Σοκράτης άλλωστε ήταν ο πιο λαύρος υπερασπιστής της προφορικής παράδοσης και πολέμιος της γραφής και της ανάγνωσης. Πίστευε ότι με τη γραφή θα ερχόταν η παρακμή ενός πολιτισμού βασισμένου στην απομνημόνευση και τον διάλογο και ότι οι νέοι που διδάσκονταν να διαβάζουν θα έχαναν την ικανότητά τους να απομνημονεύουν και να σκέφτονται ελεύθερα. Ευτυχώς για μας, ο διασημότερος μαθητής του, ο Πλάτωνας, είχε άλλη άποψη. Η επόμενη μεγάλη φάση στην ιστορία του βιβλίου, και άρα και της ανάγνωσης και της γνώσης και της εκπαίδευσης, διαχέεται μέσα στους αιώνες της κυριαρχίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κοινωνία έντονα ταξική και οργανωμένη γύρω από τον διαρκή πόλεμο, η Ρωμαϊκή κοινωνία κράτησε το βιβλίο σε όλες του τις μορφές ως ένα αγαθό που μοιράζονταν οι πλούσιοι και οι ισχυροί. Συχνά απλώς και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και επίδειξης κοινωνικού στάτους.
Πάπυρος. Η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Ισπανίδα κλασικίστρια Ιρένε Βαγέχο ξεδιπλώνει το νήμα της αφήγησης που ενώνει τον αρχαίο κόσμο με τους σύγχρονους κλασικούς στο πολυβραβευμένο βιβλίο της και μας καλεί σε ένα ταξίδι στην περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Οι ευγενείς της Ρώμης απέκτησαν αιμονή με τα βιβλία. Αυτά τα σπάνια και εκλεκτά αντικείμενα που δεν ήταν προσιτά σε όλους. Αρχικά έστελναν ειρηνικά τους υπηρέτες τους στην Αλεξάνδρεια και σε άλλα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα με σκοπό να παραγγείλουν αντίγραφα στους εξειδικευμένους εμπόρους. Σύντομα ανακάλυψαν ότι ήταν πολύ πιο πρακτικό να σαρώνουν ολόκληρες βιβλιοθήκες στο πλαίσιο των στρατιωτικών τους επιδρομών ανά την ελληνική επικράτεια. Έτσι, η λογοτεχνία μετατράπηκε σε λάφυρο πολέμου. Το 168 π.Χ. ο στρατηγός Εμίλιος Παύλος νίκησε τον τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας. Επέτρεψε στο Σκυπίωνα τον Εμιλιανό και άλλον ένα γιο του, αμφότεροι λάτρες της γνώσης, να πάρουν μαζί τους στη Ρώμη όλα τα βιβλία του βασιλικού παλατιού της Μακεδονίας, από το οποίο καταγόταν και ο Αλέξανδρος. Χάρη σε εκείνη την τολμηρή κλοπή, οι Σκυπίωνες έγιναν ιδιοκτήτες της πρώτης μεγάλης ιδιωτικής βιβλιοθήκης της πόλης και λειτουργήσαν ως μεκίνες για τη νέα γενιά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Ένας από τους συγγραφείς δορυφόρους που έλκονταν γύρω από τα βιβλία τους ήταν ο δραματουργός Τερέντιος, για τον οποίον έλεγαν ότι ήταν δούλος. Το παρονομιό του, Άθερ, ο Αφρικανός, προδίδει την καταγωγή και το χρώμα του δέρματός του. Την εποχή εκείνη ήταν επιβεβλημένος ένας καταμερισμός των πολιτιστικών εργασιών. Οι ισχυροί πατρίκοι αναλάμβαναν τις λαιλασίες βιβλίων, πότε-πότε σε κάποια κρίση εντιμότητας, μπορεί να αγόραζαν κιόλας, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις ιδιωτικές συλλογές τους και να προσελκύσουν γύρω τους τους πιο ταλαντούχους συγγραφείς. Οι πραγματικοί συγγραφείς ήταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ρακένδυτοι στη δούλεψή τους. Δουλοί, ξένοι, εχμάλωτοι πολέμου, φτωχοί με ωροκαματιάριδες και άλλοι αποσυνάγωγοι. Ακολουθώντας τα ίχνη των Σκυπίωνων και άλλοι στρατηγοί, συνέχισαν το βολικό μονοπάτι του πλιάτσικου των βιβλίων. Ο αδίστακτος Σύλλας οικειοποιήθηκε ίσως το πιο δελεαστικό τρόπαιο, τη συλλογή του ίδιου του Αριστοτέλη, η οποία για πολύ καιρό είχε μείνει κρυμμένη και επανεμφανίστηκε πάνω στην ώρα ώστε να γίνει λάφυρο πολέμου. Περιβόητη στη Ρώμη ήταν και η βιβλιοθήκη του Λούκουλου, την οποία απέκτησε χάρη σε μια μεθοδική λαιλασία κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών εκστρατιών του στο βορρά της Ανατολίας, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. Όταν το 66 μετά Χριστόν έπαψε να είναι διοικητής του στρατού, ο Λούκουλος αφοσιώθηκε σε μια ζωή πολυτελούς οκνηρίας, την οποία συντηρούσαν τα πλούτη που συγκέντρωνε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως αρπακτικό. Λένε πως η ιδιωτική του βιβλιοθήκη ακολουθούσε το αρχιτεκτονικό μοντέλο της Περγάμου και της Αλεξάνδρειας. Κύλινδροι φυλαγμένοι σε στενές αίθουσες, στοές για ανάγνωση και αίθουσες για συναθρήσεις και συζητήσεις. Ο Λούκουλος ήταν ένας γενναιόδωρος κλέφτης. Έθεσε τα βιβλία του στη διάθεση των συγγενών του, των φίλων του και των μελετητών που ήταν εγκατεστημένοι στη Ρώμη. Ο Πλούταρχος λέει πως το αρχοντικό του συγκεντρώνονταν και συζητούσαν ένα σωρό διανοούμενοι, σαν μια αέναη δεξίωση των μουσών.
Όπως γνωρίζουμε, η κυριαρχία της Ρώμης ξεκίνησε με την κλοπή και τη μίμηση των αρχαιοελληνικών προτύπων και εξελίχθηκε σε μηχανισμό εξάπλωσης και επιβολής της νέας θρησκείας, της θρησκείας του βιβλίου, της βίβλου, όπως λέμε σήμερα. Μοιραία η μετεξέλιξη της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και των ίδιων των βιβλίων, περνάει πλέον από τις αγορές και τους χώρους συγκέντρωσης του πλούτου στο ιερατείο. Τα μοναστήρια γίνονται για πολλά χρόνια η κυβωτός της αναπαραγωγής της γραφής και της ανάγνωσης, σε μια ατελείωτη διαδικασία καταστροφών και αναγεννήσεων. Νέες μορφές βιβλίων γεννιούνται. Οι περγαμινές, φτιαγμένες από το δέρμα ζώων, είναι μια πολυτελή εκδοχή υλικού καταγραφής, για τη δημιουργία του οποίου απαιτείται η σφαγή πολλών ζώων και άρα κατοχή μεγάλου πλούτου. Έτσι, μέσα στα χρόνια, διάφορες εκδοχές χαρτιού είναι αυτές που κυριαρχούν στους κώδικες, την πρώτη μορφή βιβλίου με σελίδες, του βιβλίου δηλαδή όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Τα βιβλία, όπως έχει περάσει και μέσα στην ίδια τη γλώσσα, είναι παιδιά του φυτικού κόσμου πρωτίστως. Είναι παιδιά των δέντρων.
Τα βιβλία είναι παιδιά των δέντρων, που ήταν το πρώτο σπίτι του είδους μας και ίσως το αρχαιότερο δοχείο των γραπτών μας λέξεων. Η ετυμολογία της ισπανικής λέξης «libro» κρύβει μια παλιά ιστορία για την προέλευσή τους. Η πρώτη έννοια της λατινικής λέξης «liber», «βιβλίο», ήταν «φλοιός δέντρου», ή για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, η νόδης μεμβράνη που χωρίζει τον φλοιό από το ξύλο του κορμού. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ισχυρίζεται πως οι Ρωμαίοι έγραφαν σε φλοιούς προτού μάθουν τους Αιγυπτιακούς κυλίνδρους. Για πολλούς αιώνες, διάφορα υλικά, πάπυρος, περγαμηνή, αντικατέστησαν εκείνες τις αρχαίες ξύλινες σελίδες. Ωστόσο, μετά τα τόσα πηγενέλα, το χαρτί κυριάρχησε και τα βιβλία άρχισαν και πάλι να γεννιούνται από τα δέντρα. Όπως εξήγησα νωρίτερα, οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το βιβλίο «Βιβλίων» σε ανάμνηση της φοινικικής πόλης Βίβλος, διάσημης για τις εξαγωγές παπύρου. Στην εποχή μας, ο όρος αυτός, όπως εξελίχθηκε, αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ένα έργο, τη Βίβλο. Για τους Ρωμαίους, η λέξη «Λίμπερ» δεν παρέπεμπε σε πόλεις ούτε εμπορικούς δρόμους, αλλά στο μυστήριο του δάσους, όπου οι πρόγονοί τους άρχισαν να γράφουν μέσα στο θρόισμα των φύλων από τον άνεμο. Αντίστοιχα, οι λέξεις των γερμανικών γλωσσών «Buk», «Buch», «Boek» επίσης προέρχονται από μια δενδρική λέξη, την οξιά με λευκό κορμό. Η λέξη «Liber», που σήμαινε βιβλίο στα λατινικά, ακουγόταν σχεδόν το ίδιο με το επίθετο «Libero», που σήμαινε ελεύθερος. Μολονότι οι Ινδοευρωπαϊκές ρίζες των δύο λέξεων είχαν διαφορετική προέλευση. Πολλές ρωμανικές γλώσσες, όπως τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά ή τα πορτογαλικά, κληρονόμησαν από την τυχαία φωνητική ομοιότητα που προκαλεί σε λογοπαίγνιο, ταυτίζοντας την ανάγνωση με την ελευθερία. Για τους καλλιεργημένους ανθρώπους όλων των εποχών, τα δύο αυτά πάθη πάντοτε συγκλίνουν.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono.
Είπα και στην αρχή ότι αυτό το βιβλίο είναι πολλά βιβλία μαζί. Η πολλαπλότητα, οι εναλλαγές ύφους, το πέρασμα εν ρηπή οφθαλμού από την αρχαιότητα στη μοντέρνα εποχή και μετά πάλι πίσω στους ελληνιστικούς χρόνους ή στη Ρώμη και από εκεί στη σύγχρονη Νάπολη, τη Φλωρεντία και την Οξφόρδη, χαρακτηρίζει όχι μονάχα το ύφος του. Είναι, θα λέγαμε, η ίδια η στόφα αυτού του βιβλίου, καθώς επιχειρεί να πιάσει το άπιαστο, να παγιδεύσει τα φτερωτά λόγια του κόσμου των λέξεων και να τα καθυποτάξει. Το γνωσιακό και πληροφοριακό φορτίο ετούτων των 500 σελίδων γίνεται έτσι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς εποχές και ευαισθησίες εναλλάσσονται και συνομιλούν. Θα μάθουμε ότι την εισαγωγή του φοινικικού αλφάβητου στην Ελλάδα την οφείλουμε μονάχα σε ένα πρόσωπο, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιον. Θυμηθήκαμε επίσης ότι ο μεγαλύτερος σοφός της αρχαιότητας θεωρούσε την ανάγνωση ένδειξη πνευματικής οκνηρίας. Αλλά και ότι ο Χίτλερ δήλωνε επάγγελμα συγγραφέας, ενώ ο Μάο Τσετούγκ ήταν βιβλιοπόλης. Από τα έπαια πτερόεντα του προφορικού κόσμου του Ομήρου μέχρι τις τεράστιες βάσεις δεδομένων της σύγχρονης εποχής και τις νέες συνθήκες γραφής και ανάγνωσης στον ψηφιακό κόσμο, το βιβλίο τούτου επιχειρεί κάτι εκπληκτικό και αδιανόητο, που μονάχα με τη δύναμη της λογοτεχνικής υποβολής και της ποίησης μπορεί να πραγματοθεί. Δεν διστάζει να συνδέσει τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ με τον Μιχαήλ Μπαχτίν στην ίδια φράση, και η φράση αυτή βγάζει νόημα. Και εκεί έγκυται η μεγάλη δύναμη της Ιρένε Βαγέχου. Πριν απ' όλα, είναι μια σπουδαία λογοτέχνης. Το βιβλίο της «Πάπυρος, η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» κυκλοφορεί σε μια εξαιρετική έκδοση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η θαυμάσια μετάφρασή του πιστώνεται στην Κλεοπάτρα Ελεοτριβιάρη, ενώ σε πολύ υψηλό επίπεδο κινείται και συνολικά η επιμέλεια των κειμένων, που βρίθουν από ονόματα και πληροφορίες. Ένα βιβλίο για τα βιβλία, λοιπόν, που αξίζει κάθε σελίδα του. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come di, come di, come di.
Πάπυρος. Η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τη Σιρένε Βαγέχο. Πώς διασχίζουν οι λέξεις τον χώρο και τον χρόνο? Ένα ταξίδι στην ιστορία ενός από τα πιο συναρπαστικά αντικείμενα που έχει επινοήσει ο άνθρωπος. Του βιβλίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Σιρένε Βαγέχο. Πάπυρος. Διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.